7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Musafirul meu de astăzi este directorul Institutului Cultural Român, Mihai Eminescu, din Chișinău, Petre Guran, pe care l-am invitat să treacă în revistă activitățile instituției de natură să ilustreze obiectivele pe care și le-a propus în urmă cu aproape 2 ani, când a acceptat să căpitănească această embarcațiune. Recunosc furtunele care s-au dezlănțuit la București după inconfundabila intervenție a premierului Ponta în statutul rețelei de ICR-uri. A grăbit realizarea acestui interviu, oricum trecut pe agenda mea pentru acest an. Nu așteptăm neapărat o toamnă când se numără în bobocii, dar un bilanț e binevenit oricând. Să ne spuneți, vă rog, cu ce s-a soldat prezența Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Prezența însemnând și activitate.
Vă mulțumesc mult pentru această ocazie de a vorbi de bilanț, cu atât mai mult că anul acesta, chiar din luna iulie, gândim deja planul anual pentru 2013. Adică am reușit să intrăm în ritmul celorlalte institute culturale.
Care sunt câte, ca să le amintim ascultătorilor și să-și dea seama cât de important este Chișinăul de rând cu Lisabona,
da,
New York.
Sau... Așa, vreau să spun, sunt 17 institute cu titlul de Institut Cultural Român. Este o secție la Seged a Institutului Cultural Român și e un birou recent deschis la Liban al Institutului Cultural Român. Cele 17 institute cu titlul de Institut Cultural Român sunt în principalele capitale ale Europei, cu două excepții pe alte continente. Este vorba de New York, deci capitala culturală a Statelor Unite, și de Tel Aviv, capitala statului Israel. Deschiderea biroului însă de la Liban este de asemenea foarte important, fiindcă dă semnalul deschiderii către lumea arabă. În acest peisaj, sigur că Institutul Cultural Român la Chișinău pare că a întârziat, au fost motive de răceală a relațiilor între cele două state, dar această răceală a fost depășită și, după cum știm, în septembrie 2010 s-a înființat și la Chișinău cu acest titlu de al 17-lea Institut Cultural Român și care la Chișinău, repet pentru ascultătorii care ne aud prima oară, poartă numele poetului Mihai Eminescu.
Și care lesne pot să găsească interviul pe care l-ați acordat dumneavoastră Europei Libere imediat după preluarea acestei funcții.
Mă bucur foarte tare că un gând născut în săptămânile acelea și pronunțat pentru prima oară la acest microfon la Radio Europa Liberă, un termen concept, regăsire, a reușit să se materializeze real în acțiunile pe care le-am făcut aici. Acestea sunt cu adevărat acțiuni de reconstrucție, aș spune aproape, a memoriei, a unei memorii foarte variate, începând de la memoria istorică, a faptelor, până la memoria tehnicii, la memoria manualității, la memoria meșteșugului, și aici e vorba de proiectul covoarelor basarabene. Regăsirea a fost cu adevărat un termen fericit și care rămâne pentru mulți ani o prioritate a Institutului Cultural Român. Mă bucur foarte tare că prin anul ce l-am petrecut aici la Chișinău 2011 și acum începutul lui 2012 am reușit să trecem de la o perspectivă, a spune, interromânească la o perspectivă intereuropeană.
Înainte de asta vreau totuși sumar să sintetizați sarcina Institutului Cultural Român. De-aia am făcut trimitere la acel interviu în care foarte clar ați anunțat obiectivele Institutului și opțiunea dumneavoastră personală. Dar pentru cei care continuă să aibă impresia greșită că Institutul Cultural Român ar fi o formulă propagandistică subtilă. Vă rog să le spuneți cu ce vă ocupați, de fapt, în Chișinău și în toate celelalte 17 centre importante civilizaționale.
Mai dați-mi voie să fac o mică paranteză și apoi răspund punctual întrebării dumneavoastră. Mica paranteză este că înainte ca România să aibă un institut cultural român, Franța a avut un institut cultural francez, Institutul francez numit chiar așa, și Marea Britanie cu British Council și Germania cu Goethe-Institut. În mod natural și firesc, aceste institute exportau cultură franceză, germană. Toate aceste țări, Franța, Germania, Marea Britanie, își exportau cultura, care era un mijloc de a afirma importanța țărilor, de data asta, în lumea largă. Această perspectivă era, dacă vreți, prerogativa secolului XIX, secolului XX și mai ales a secolului în care, ca să spun așa, colonialismul direct a fost înlocuit cu influența culturală. Numai că, foarte repede, toate aceste țări și-au dat seama că lumea a preluat cultura lor, că ei se află într-un dialog cu diferitele locuri în care își desfășoară activitatea și toate aceste institute s-au transformat într-un mijloc dimpotrivă de a crea punți, nu de a impune o viziune. Și multe dintre ele au făcut invers, au adus în țara de origine aspecte ale culturii franceze din Quebec, aspecte ale culturii britanice sau englezești în sensul larg, din lumea largă, din Australia, din Statele Unite, din Canada și așa mai departe. Bun, acum România n-a avut niciodată o fază colonială și n-a practicat exportul imperial de cultură. Dar Institutul Cultural Român s-a născut din necesitatea de a prezenta România lumii. Ne spune, bună ziua, uitați despre ce este vorba.
Că nu suntem doar Dracula.
Și uitați, evident, împotriva formulelor simplificate, care sunt Dracula, Ceaușescu, câteva, mă rog, imagini din Delta Dunării, Castelul Bran, eventual Peleșu și Voronețul. Nu există câteva așa imagini iconice ale României. Nu, România este o realitate mult mai complexă și, în orice caz, creatorii ei sunt mai interesanți decât imaginile acestea, mai degrabă de catalog turistic, de ghid turistic, decât de realitate culturală.
Apropo, personal, am văzut francezi care habar nu aveau că l-au luat cu împrumut de la români pe Ionescu sau pe Brâncuș.
Este evident că România, pe lângă creația din interiorul granițelor, aș spune, există o cultură și o creație românească în afara granițelor, care este foarte importantă. Acest exil cultural a fost produs de instaurarea regimului comunist în perioada 45-47 și deci de urmările apoi ale regimului în interiorul granițelor, astfel încât astăzi ajungem la concluzia că o mai mare parte, adică mai bogată, mai intensă, mai celebră din creația culturală românească a fost produsă în afara granițelor decât înăuntru României, mă rog, în frontierelor politice. Acum, într-o oarecare măsură și Republica Moldova se înscrie la această categorie. Adică și aici există o creație culturală românească care este în afara frontierelor politice actuale ale României, dar o creație culturală românească care cantitativ și în unele cazuri calitativ trebuie integrată în patrimoniul de expresie românească.
Și vă referiți în egală măsură la, de exemplu, creatori de romane, filme, dar și la încondeitori de ouă și țesători de covoare.
Evident. Aici, deci urmărind dumneavoastră puțin programul institutului nostru, aici creație culturală presupune o paletă foarte largă care merge de la autenticul cât a mai rămas acolo unde poate fi descoperit în meșteșugul țărănesc, până la creația muzicală contemporană. Am avut zilele acestea Festivalul Muzicii Noi, Ghenadie Ciobanu l-a organizat.
Insist să vă provoc cu
așa
precizarea că acei oameni care se tem de expansiunea românească, ghilimele, văd în restabilirea acestui puzzle cultural un fundament pentru o viitoare posibilă unire politică. Acum, bun, dumneavoastră vă preocupați de restabilirea unității culturale românești sau păstrarea acestei integrități culturale de dragul artei?
Înainte de toate, statul român, și vorbesc acum în calitatea mea de reprezentant în domeniul cultural al statului român, statul român își recunoaște o datorie față de foștii săi cetățeni, deci cei care au avut cetățenie românească, și față de moștenitorii lor în domeniul, în primul rând, al cetățeniei, și asta știți că pe această bază juridică se acordă cetățenia românească, adică pe baza juridică că tu, părinții sau bunicii, sau chiar străbunicii tăi, au avut cetățenie românească. În domeniul cultural, la fel, statul român recunoaște o datorie față de cultura românească produsă în diferite teritorii în jurul României, dar în mod special, aș spune, cu precădere în Republica Moldova, ca spațiu stat moștenitor al noțiunii geopolitice de Basarabia.
British Council și Institutul Cultural Francez face același lucru?
British Council și Institutul Cultural Francez nu se află în această situație din cauza unor condiții, ca să spun așa, geografice foarte speciale. Marea Britanie înconjurată de ape, ca să spun așa. Apoi, dacă e să vedem Statele Unite ca un fel de Republica Moldova a Marii Britanii, atunci sigur că succesul exportului cultural a fost de asemenea dimensiune încât sigur că astăzi nu mai trebuie să le poarte de grijă.
Doamne, ce mult îmi place această comparație!
Da, vreau să spun că, într-adevăr, vestul Europei, prin istoria lui multiseculară de așezare a granițelor, a creat națiuni deja fixate într-un fel geografic. Estul Europei, după cum știm, a început să construiască aceste frontiere în mod real abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Și atunci aceste frontiere, și aici mă gândesc nu numai la România, ci și la Bulgaria, la Serbia cu varianta asta iugoslavă care se restrânge și recade în bucăți, mă gândesc la Ungaria, nu? Care se gândește ca un imperiu și pe urmă redevine o țară de dimensiuni balcanice, ca să spun așa, în mod natural. Ei, toate aceste realități fac ca estul Europei să fie special în această privință. România însă, dacă vreți, este plămânul estic al latinității. Și asta este foarte important de înțeles. Întreg spațiul balcanic a fost parte din Imperiul Roman, a avut o populație latinofonă foarte importantă, cu orașe, cu biserici, cu temple, cu bazilici, cu arhitectură, cu tot ceea ce înseamnă civilizație de cel mai înalt grad a antichității. E, lumea aceasta era evident că mai devreme sau mai târziu se va regăsi în pofida popoarelor migratoare care s-au stabilit aici într-o mie de ani, se va regăsi într-o formulă majoră. România a căpătat încet, încet conștiința că reprezintă această latinitate orientală. Și atunci, sigur că în definiția aceasta culturală își găsesc un loc și populațiile vlahe din Balcani și populațiile vorbitoare de limbă română din diferite alte zone care nu fac parte din teritoriul istoric, ca să spun așa, cel circumscris la un moment dat de frontiere. Acum, Republica Moldova este într-altă situație. Aici este un stat care a apărut în urma unei circumstanțe din a doua jumătate a secolului al XX pe un fragment de teritoriu al României moderne. Deci nu e un fragment din latinitatea orientală, e chiar România modernă, aceea care în 1940, printr-un ultimatum abuziv, a fost ciopârțită și, mă rog, în cele din urmă, supusă unui tratat de pace nedrept. Dar, astăzi, consecințele celui de-al doilea război mondial nu le discutăm la nivel european astăzi, fiindcă gândim altfel. Nu fiindcă pactul Ribbentrop-Molotov ar fi valabil. Acela, știm, a fost condamnat de toate țările, numai că perspectiva căreia s-a alăturat astăzi România este cea a construcției unei formule pe care o putem numi supranațională, deși ea nu anulează rolul națiunilor, ci le permite numai, creează un sistem politic care să le permită conviețuirea pașnică. Asta este Uniunea Europeană. Și aici e marea diferență față de Statele Unite. Statele Unite sunt ceea ce s-a numit un termen englezesc, melting pot, o oală în care se amestecă tot soiul de ingrediente naționale europene.
Ca să iasă o națiune americană.
Ca să iasă o națiune americană. Uniunea Europeană nu are scopul de a crea o națiune europeană. Ea rămâne o casă a națiunilor, a sensibilităților particulare, numai că nu se mai gândește în antagonism, adică definiția prin comparație sau prin diferențiere unii față de alții.
Deci aici și-ar avea locul și acei care revendică acest teritoriu drept baștină a lui Pușkin?
Evident. Cum să spun, n-am avut nicio inhibiție, nicio rezervă în a spune de îndată ce am învățat acest lucru și am vizitat muzeul Pușkin din Chișinău, din a spune, este un element de patrimoniu al Chișinăului. Și cei care se regăsesc în Pușkin au în mod natural loc în casa aceasta mare a națiunilor europene, aș spune într-un context în care toate sensibilitățile, oricât de ciudate ar fi, au dreptul să existe. Vorbim de sensibilități
culturale. Dar politicienii nu sunt la fel de toleranți unii cu alții. Politicienii spun sau spațiu românesc, sau spațiu slav.
Pe aici, cum aici bun. Împăcați? Aș spune că politicienii care procedează în acest fel o fac, bun, din interese electorale, în primul rând, fiindcă au un electorat căruia îi place să audă poate un anumit discurs. O mai fac, aș spune, și în mod inevitabil din ignoranță. Din păcate, după ce a existat exagerarea din anii 50 a slavofiliei și a slavonismului în cultura română, dar care a fost scurtă de altfel și ideologic prost făcută, s-a ajuns la ignorarea rolului slavonei și a elementului slav în constituirea culturii române contemporane.
Asta o spune Petre Guran, cel care a studiat Bizanțul.
Exact, o spune bizantinistul, slavistul, dacă vreți, Petre Guran, fiindcă în teza mea m-am ocupat și de texte propriu-zis slavone, o spune elevul lui Dan Horia Mazilu, care a învățat slavona românească pe învățăturile lui Neagoe Basarab. Dacă ignori acest lucru, ignori particularitatea. Nu mai știi de ce românii nu sunt la fel cu portughezii. Identitatea românească trebuie păstrată și cultivată în complexitatea ei, fără nicio inhibiție. Admir în acest sens opera lui Neagu Giuvara, fiindcă are curajul de a demonstra că există un parcurs care nu este liniar, care este creat din circumstanțe, al apariției statelor românești medievale, că acest parcurs a integrat la un moment dat între ciudățeniile Europei răsăritene, a integrat elementul cuman. Deci este o populație care s-a revărsat în populația românească cu tot ce a avut ea, pierzându-și limba, dar lăsându-ne cuvinte în limbă. Cu atât mai mult, deci nu vorbesc de populația slavă.
Ce v-a reușit, pornind de la aceste deziderate? Într-un an și de aflare la Chișinău.
Într-un an, da, exact, și jumătate, să zicem, din momentul în care am avut un buget propriu, nu? Că am avut un buget pe anul 2011 și acum suntem la jumătatea anului 2012. În primul rând a reușit împrietenirea. A fost un efort din partea mea și a echipei mele de cunoaștere în detaliu, cu toată curiozitatea ingenuă a unui cercetător, cunoașterea în detaliu a peisajului cultural din Republica Moldova, care este în parte basarabean, în sensul că trimite la rădăcinile interbelice, mai rare ori la rădăcinile țariste, nu, secolul XIX, dar și realitatea culturală contemporană, care sigur că are un mic iz post-sovietic sau sovietic, ține de realități create în anii 60, 70, 80. Este vorba chiar de viața oamenilor care s-au născut în aceste decenii.
Deci asta e optica savantului, dar ca administrator ați avut de înfruntat și niște ostilități, intrigi, rivalități?
Aș spune în limite absolut suportabile și raționale. Tonul general a fost al unei întâlniri amicale, în multe cazuri entuziastă, bucuroasă, ca o adevărată petrecere, deci o bucurie a regăsirii. Deci revenim la tema regăsirii. Multă lume, vorbesc de instituții, deci persoane în conducerea acestor instituții, ne-au întâmpinat ca pe o adevărată sărbătoare. A venit Institutul Cultural Român și aș spune ca pe o adevărată sărbătoare în alte spații decât al Chișinăului, am simțit această sărbătoare mai puternic.
Dar nu la cumva Căușeni... pentru că ați venit cu niște bani? Cu niște fonduri?
Nu. Realmente cred că sentimentul era autentic de bucurie. El s-a exprimat cu mult înainte de a avea certitudinea sau perspectiva unei colaborări cu implicări financiare, iar perspectiva institutului a fost, din punct de vedere birocratic, ca să spun așa, atât de tipică, încât nu cred că cineva a apucat, ca să spun așa, să-și facă cu adevărat o bucurie din resursele care au fost în cele din urmă folosite. Și vorbesc aici că inevitabil o instituție are întârziere, are reguli ale ei, își plătește taxele.
Și nu dă bani de pomană.
Și nu dă bani de pomană, exact, și nu dă bani de pomană. Deci nu cred că cineva s-a... Mă bucur că s-au bucurat de răsplata muncilor, dar nu cred că răsplata a fost vreodată nemeritată sau peste măsură.
Dar în general sunteți zgârcit când alegeți cui să dați bani sau pentru ce? Vorbind convențional.
Aș spune, am fost foarte atent și foarte chibzuit în gestionarea fondurilor. Asta da,
știu că aveți reputația de om riguros.
Da. Zgârcit nu în sensul că mi-am cheltuit bugetul, ajung cu el la zero, n-am stat niciodată să îmi rămână un ban sub saltea. Dacă ar fi pe pofta inimii mele și, ca să spun așa, pe energia echipei mele, nu? Suntem trei oameni de acum faimoși ai institutului și aici îmi pare bine să menționez pe Caterina Dimancea Dumbrăveanu și pe Andrei Nicolescu. Pe puterea și energia și dorința noastră de muncă am fi cheltuit mai mult.
Dar adică din cât ați cheltuit, ce ați reușit? Revin iarăși la întrebarea mea proverbială.
Acum vreau să spun câteva programe mari și să vorbesc de ceea ce în momentul de față e în sufletul meu realizarea cea mai mare. E vorba de masteratul marilor cărți ale civilizației europene, care nu există încă în spațiul românesc, deci în nicio universitate românească. Este o premieră în spațiul cultural românesc. Ea se petrece la Chișinău și se va exporta în România. Deci fiți atenți, când producem cultură românească de factură europeană la Chișinău, de care va beneficia ulterior un spațiu românesc, mă refer la Timișoara. Deci lucrurile încep să se petreacă în sens invers. Acest maserat este organizat în felul următor. Temele de studiu sunt câte o carte, o mare carte a civilizației europene. E vorba de canonul filosofico-literar al civilizației europene. Și începem.
Cum ar fi?
Cu Homer, cu Platon, cu Sfântul Augustin, cu Evangheliile, cu Don Quixote, cu Cervantes, cu Machiavelli și terminăm cu Thomas Mann, cu Solzhenitsyn, cu Nicolae Steinhardt.
Dar nu s-a spus suficient despre aceste cărți?
Nu numai că nu s-a spus suficient despre aceste cărți, dar aceste cărți, când te duci în populația studențească reală, cea de astăzi, de pe bănci, nu cea virtuală din mintea noastră, îți dai seama că sunt autori quasi necunoscuți, de-abia numele le-a mai rămas în memoria studenților. Un nume vag, de multe ori cu informații denaturate, în orice caz nicio cunoaștere a realității acestei opere, nu mai vorbesc a influenței, a felului în care s-a oglindit această operă în cultura europeană în 3 milenii.
Deci s-au transformat în comics-uri și benzi desenate.
Evident. Al doilea avantaj al acestui program este că îi pune pe studenți să-și ascută mintea în luptă cu aceste texte. Gândiți-vă numai la traducerea lui George Murnu a Iliadei, care este un text de creație literară în limba română, fiindcă George Murnu trebuie să adapteze vocabularul homeric la limba română și el e creator de limba română. Prea puțin bun, sigur că specialiștii știu de această operă, dar dacă noi vom avea studenți care își vor hrăni vocabularul, își vor ascuți mintea cu traducerea lui Murnu din Iliada, o asemenea performanță este realmente excepțională. Și aici aș vrea să folosesc un argument al lui Leo Strauss, marele profesor intelectual american, care spune: cel mai bine învățăm învățătura de la marile minți ale umanității. Nu întotdeauna avem lângă noi în viață o astfel de mare minte. Dar avem aceste mari minți exprimându-se în operele lor, măcar prin frecventarea asiduă, adică cititul atent, recititul, analiza pe textele marilor minți ale umanității, ne vom putea forma la nivel superior. De aceea eu spun, întoarcerea la textele acestea canonice este cu mult preferabilă citirii manualelor. Manualele, din păcate, au omorât cultura europeană. Studentul trebuie să se întoarcă la aceste texte. Și atunci aceste texte vor beneficia, în primul rând, de o lectură asiduă de seminar. Înseamnă că e un profesor care comentează capitol cu capitol, fragment cu fragment, la fiecare săptămână de seminar, opera respectivă.
Adică sunt șerpași.
Exact, sunt șerpași. Foarte frumos cuvânt, într-adevăr. În plus, beneficiază de o conferință introductivă, de fapt, de un curs introductiv la opera respectivă, care e dat de către un profesor invitat, care vine la sfârșit și face un curs de analiză textuală de data aceasta pe opera studiată și evaluează studenții în final. Programul acesta de masterat însă se va îmbogăți din semestrul al doilea cu o dimensiune francofonă, astfel încât la un moment dat studenții să fie în stare să citească operele franțuzești în franceză și să ne raportăm și la dimensiunea franțuzească a culturii europene, care este prima, fără discuție. Alt proiect de suflet este cel al unei școli de restaurare și trezirea conștiinței valorii patrimoniului arhitectural. Și asta este, după cum știți, proiectul nostru mare al Casei Zemsfei, deci nu numai restaurarea ca atare a clădirii, ci formarea în cadrul unui șantier școală, formarea unor specialiști pentru restaurarea operelor de patrimoniu, atât a celor de arhitectură, cât și, deocamdată, a lucrărilor care au nevoie, deci, de dulgherie, de tâmplărie, de ebenisterie, deci este vorba de mobil. Acesta este șantierul care va începe din toamna aceasta.
Un șantier internațional?
Un șantier internațional, un șantier care va folosi inteligența, priceperea din diferite spații europene, Franța, Germania, Polonia, sunt numai câteva din contactele deja stabilite de noi pentru formarea tinerilor în cadrul acestui șantier școală.
Cine ar fi meșterii care ar fi pregătiți acolo?
Sunt atât adulți care au deja o pregătire, dar care vor să ajungă la un nivel superior de specializare, cât și tineri din școala de meserii din Chișinău sau studenți care vor să capete o competență suplimentară, studenți la arhitectură, studenți la construcții.
Întrebarea Filistinului, cât o să coste acest proiect?
Suma exactă o vom ști în urma lucrărilor de sondare pe care le efectuăm în vara aceasta. Deocamdată, din analiza pe care eu am făcut-o cu ajutorul diferiților arhitecți și specialiști care au vizitat deja Casa Zemstvei, suma totală s-ar putea ridica până spre 2 milioane de euro.
Deci mult peste bugetul dumneavoastră.
Mult peste bugetul meu, dar Institutul Cultural a început deja să construiască parteneriate care îi vor permite să atragă finanțări din alte zone publice sau din zone private.
De fapt, ICR-ul ca formulă astfel funcționează, pe parteneriate, nu pe bugetul propriu.
Evident, evident. Deci eu îmi potențez, practic îmi dublez capacitatea prin atragerea de parteneriate. Pe lângă mari proiecte, proiecte far, așa cum le-am descris, am vrut ca institutul să reușească să influențeze, să atingă un public cât mai larg. Și de aceea am făcut și activități de mare public și de mare impact, de tipul, spre exemplu, cooperării cu Casa de Licitații Artmark și expoziției unui grup de lucrări foarte important din pictura românească și basarabeană. Deci asta a fost o acțiune cu mare impact de public, cu mulți vizitatori, cu mare oglindire în presă. Apoi a fost organizarea Congresului Basarabia 1812, care a fost un congres internațional, iarăși cu peste 20 de participanți din toate țările, sau aproape toate țările Uniunii Europene, dar și a fostului spațiu sovietic, mă refer la Federația Rusă, alte țări ale fostului spațiu sovietic, și care a avut un mare ecou, iarăși, de public, o participare importantă și cu lucrări care se vor publica. Am fost foarte plăcut surprins cât de bine s-a discutat, cât de relaxat cu reprezentanții istoriografiei rusești. Deci am putut cu adevărat organiza un dialog între istoriografie românească sau de expresie românească și istoriografia de expresie rusească, să vedem că suntem capabili să spunem că A e A și B e B, chiar dacă interpretările poate pe anumite puncte pot fi divergente. Marele tablou, suntem de acord asupra lui, că am îngropat, dacă vreți, epoca războiului istoriografic. Bine, există marginali care continuă războaie istoriografice și dacă nu există, le construiesc. Asta sigur că da. Dar la nivel academic, deja nu mai e nevoie să vii cu formule propagandistice și acest lucru cred că este cu adevărat o performanță. E adevărat că dialogul se purta destul de bine de câțiva ani deja, la București sau la Cluj, când invitau istorici din Moscova sau din Sankt Petersburg. Faptul că aceeași dezinhibiție, aceeași libertate s-a putut realiza la Chișinău în anul 2012, adică în momentul în care se marcau 200 de ani de la acel an fatidic, 1812, mie mi se pare un lucru excepțional.
Și o ultima întrebare pe care nu pot să
vă rog,
vă adresez, evident, norii care se adună în jurul ICR-ului mamă, ar putea influența cumva perspectiva existenței ICR Mihai Eminescu la Chișinău?
Eu exclud o asemenea posibilitate, fiindcă știu că statul român a crescut între timp la nivel unei formule, dacă vreți, birocratice, de civil servants, de funcționari ai statului, responsabili, dedicați unei idei generoase, care este cea a României, stat membru al Uniunii Europene, dispusă să respecte reguli. Și această realitate astăzi nu mai poate fi schimbată. Acești oameni angajați în serviciul statului sunt astăzi capabili să asigure continuitatea în proiectele asupra cărora există evident o voință națională.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care a participat directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău, Petre Guran. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră, în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnire ca de obicei Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.